πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλό σας μεσημέρι και καλώς ήρθατε στο «Σόποιον αρέσουμε». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας για την επόμενη μία ώρα, σήμερα και αύριο και μεθαύριο, τρεις μέρες παρέα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντο, τις μουσικές τις επιλέγω εγώ και τις επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Τρίτη μεσημέρι και καλό μήνα εύχομαι. Εύχομαι να έχουμε και να βρίσκουμε δύναμη να αντιμετωπίζουμε ό,τι προκύπτει. Και σήμερα θα μιλήσουμε και θα ενημερωθούμε σωστά και αναλυτικά για μια κατάσταση η οποία κάποιες φορές περνάει απαρατήρητη και άλλες φορές όταν την παρατηρούμε και βρισκόμαστε σε αυτή μας δυσκολεύει. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι τα προβλήματα στο πεπτικό μας σύστημα ταλαιπωρούν αρκετούς ανθρώπους, κάνοντας την καθημερινότητά μας δύσκολη. Είτε βιώνετε λοιπόν από πρώτο χέρι, είτε γνωρίζετε κάποιον που έχει, είστε απλά περίεργοι για την υγεία του πεπτικού συστήματος, σήμερα η εκπομπή είναι για εσάς. Θα μάθουμε, και ελπίζω να μην κάνω πολλά σαρδάμ λέγοντας τη λέξη, θα μάθουμε τι είναι τα εγκολπώματα, ποια είναι τα συμπτώματά τους, τους τρόπους διαχείρισης και πρόληψης των εξάρσεων και τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες θεραπείες. Λοιπόν, εγώ αυτό το θέμα το άκουσα όταν ο Πάπας Φραγκίσκος είχε γίνει γνωστό πως πάσχει από εγκολπωματίτιδα, μια φλεγμονή των εγκολπωμάτων, και όπως διαβάζω χιλιάδες άνθρωποι, για παράδειγμα στην Αμερική, μπορούν να πούν ότι μοιράζονται αυτήν την εμπειρία με τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Και επειδή τα σωστά δεν θα τα μάθουμε αν απλώς κουκλάρουμε στο διαδίκτυο, γι' αυτό και εμείς σήμερα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στο στούντιο τον κύριο Σπύρο Βλονίτη, Γενικό Χειρουργό Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Διευθυντής της 5ης Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Έρικος Δινάν. Κύριε Βλονίτη, καλώς ήρθατε στο Σόποιον αρέσουμε.
Καλώς σας βρήκα.
Και καλό σας μήνα. Τέλεια. Είναι ένας μήνας να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε. Βέβαια, Οκτώβριος νομίζω ότι είναι μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Εμείς όμως θα μάθουμε να προλαμβάνουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να μας οδηγήσουν.
Βεβαίως.
Πάμε να μάθουμε και να πούμε στους ακροατές μας τι είναι τα εγκολπώματα.
Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο εύκολος σε εισαγωγικά. Γιατί τα πολύ ιατρικά κουράζουν η ορολογία
και
δεν έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Ναι. Αν απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο είναι κάποιας ηλικίας και κάποτε είχε ποδήλατο με σαμπρέλα, θα είχε πέσει σε κάποια λακκούβα και από την αυξημένη πίεση θα έκανε ένα μικρό
εξόγκωμα.
Αυτά τα εξόγκωματα είναι πολλαπλά και εμφανίζονται στο παχέντρο, που ουσιαστικά είναι ένας σωλήνας, ο οποίος περιέχει και κόπρανα και αέρα. Ουσιαστικά, αν μπορώ να το περιγράψω, αν πάρουμε ένα μπαλόνι μισοφουσκωμένο στην παλάμη μας και το πιέσουμε, θα δούμε ότι προεξέχει ανάμεσα τα δάχτυλά μας ένα τμήμα του μπαλονιού, το οποίο είναι πιο λεπτό και μοιάζει με φουσκίτσες. Αυτά είναι τα κολπώματα.
Αυτά είναι τα κολπώματα και πώς δημιουργούνται? Γιατί στη σαμπρέλα του ποδηλάτου όλοι μπορούν να θυμόμαστε ότι κάπου πάθαμε. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το λέγαμε φουιτ, ότι είχαμε φουιτ και είχε χαλάσει η σαμπρέλα και πρέπει να το φτιάξουμε. Στο παχύεντερο αυτά τα κολπώματα πώς δημιουργούνται?
Από την ανάγκη του εντέρου να προωθήσει το περιεχόμενό του, το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας είναι αφυδατωμένο, δεν περιέχει φυτικές ίνες, άρα είναι πολύ πιο σκληρό και πρέπει να εφαρμόσει μεγαλύτερη πίεση για να το προωθήσει. Όπως το χέρι μου, άμα βάλω μεγάλη πίεση στο μπαλόνι, θα δημιουργηθούν ανάμεσα τα δάχτυλά μου αυτά τα φουσκωματάκια. Αν το έντερο για μεγάλο χρονικό διάστημα χρειάζεται να ασκήσει μεγάλες πιέσεις, στα πιο ευαίσθητα σημεία του θα δημιουργήσει αυτά τα εκολυπώματα.
Μπορούν όλοι οι άνθρωποι να καταλήξουν να έχουν εγκολυπώματα?
Σίγουρα πρέπει να υπάρχει και, και μια προδιάθεση γενετική. Λίγο πιο ευαίσθητο τείχομα. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την προδιάθεση, αν προσέξουν κάποια πράγματα, είτε δεν θα εμφανίσουν ή θα τα εμφανίσουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και δεν θα χρειαστεί να επισκεφθούν γιατρό, γιατί κάποια στιγμή κάνανε φλεγμονή πάνω στα εγκολυπώματα.
Από τη δική σας εμπειρία, είναι πιο τα εγκολυπώματα τα βρίσκουμε σε άντρες ή σε γυναίκες? Ή δεν έχει το φύλο, δεν παίζει ρόλο?
Δεν φαίνεται από τις μελέτες ότι υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προδιάθεση όσο αφορά το φύλο. Το αντίθετο, είναι ο τρόπος ζωής.
Αυτό τώρα θα σας ρωτούσα, ότι τι ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής και η διατροφή, γιατί μιλάμε πια για το εσωτερικό μας σύστημα, το οποίο εμείς το ταΐζουμε, το φροντίζουμε και του δίνουμε ό,τι του δίνουμε, τέλος πάντων.
Δυστυχώς τεράστιο.
Τεράστιο. Ποια είναι η διατροφή λοιπόν που θα δημιουργήσει εγκολυπώματα?
Η εύκολη διατροφή.
Η
εύκολη διατροφή τι είναι? Θα πάω να αγοράσω ένα φαγητό το οποίο ήδη είναι μαγειρεμένο. Ένα φαγητό που θα το μαγειρέψω σε 5 λεπτά. Ή κάτι που θα το βρω έτοιμο μαγειρεμένο. Δεν είναι πλούσια σε στοιχεία θρεπτικά, σε φυτικές ίνες, για να μπορέσουν να με βοηθήσουν. Να το επεξεργαστώ και να το αποβάλω όπως πρέπει. Αυτό που κάποτε λέγανε και έχει γίνει πλέον βαρετή συζήτηση, η μεσογειακή διατροφή, δεν είναι αστείο. Στη μεσογειακή διατροφή δεν είχαμε αυτά που λέμε έτοιμα φαγητά. Είχαμε πάρα πολλές φυτικές ίνες, πάρα πολλά φρούτα και φαγητά τα οποία θέλουν κόπο για να φτιαχτούν.
Ναι. Χρόνο, φροντίδα.
Βεβαίως.
Να τα πάρουμε από έναν κήπο. Όμως, όταν λέμε μεσογειακή διατροφή εν έτη 2024, επειδή κάποιοι μπορεί να μην έχουμε πρόσβαση σε φρέσκα λαχανικά ή σε φρέσκα φρούτα, την πρόσβαση με την έννοια ότι άλλο είναι στο χωριό, που ο παππούς και η γιαγιά θα το βγάλουν από τον παξέ, και άλλο εμείς οι άνθρωποι της πόλης. Εκεί πώς μπορούμε να την ρυθμίσουμε ώστε στο τέλος της ημέρας το παχύεντερο να έχει λάβει αυτά που χρειάζεται?
Γενικώς είμαι εναντίον των σκευασμάτων. Αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό να μην παίρνεις αυτό που χρειάζεται το έντερο σου, τουλάχιστον προσπάθησε να πάρεις ακόμα και έτοιμο αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή τι, φυτικές ίνες.
Όταν λέμε φυτικές ίνες, αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πάμε λίγο να πούμε στους ακροατές μας ποιες είναι οι μορφές φυτικών ίνων που μπορούμε να τις λάβουμε από την τροφή ή από το συνδυασμό τροφών.
Φυτικές ίνες βρίσκουμε σε όλα τα άλευρα τα οποία δεν είναι επεξεργασμένα. Το λεγόμενο πολύσπορο μαύρο ψωμί, π.χ. Το ίδιο ισχύει και για τα ζυμαρικά. Όλα τα λιχανικά. Είτε αυτό είναι το απλό μαρούλι. Μπρόκολο, κουνουπίδι, φρούτα, τα αγαπημένα φαγητά της γιαγιάς το καλοκαίρι, τα φασολάκια, το μπριάμ, όλα αυτά είναι φυτικές ίνες. Όλα. Και βέβαια δεν φτάνουν φυτικές ίνες.
Αλλά
νερό.
Νερό.
Δεν μου κάνουν τίποτα αν δεν καταναλώνω νερό. Απολύτως τίποτα. Ίσα που πολλές φορές θα με δυσκολέψει κιόλας. Και ξεχνάμε να πίνουμε νερό.
Η ποσότητα έχει αλλάξει σε σχέση με τις μελέτες για την κατανάλωση του νερού ή παραμένει αυτό το 1,5 λίτρο και πάνω? Όσο περισσότερο πιούμε, τόσο καλύτερο είναι.
1,5 λίτρο είναι το μίνιμουμ, το ελάχιστο, τους χειμερινούς μήνες.
Τους χειμερινούς.
Ναι.
Τους καλοκαιρινούς που τους έχουμε αποχαιρετήσει είναι από
3
λίτρα.
Ξαρτάται πόσα κιλά είσαι, τι δουλειά κάνεις, έχεις έντονη εφίδρωση.
Οπότε είναι πολύ παραγωγικό αυτό.
Βέβαια.
Από την δική σας εμπειρία, οι άνθρωποι που καταλήγουν στο δικό σας γραφείο, ποιοι είναι οι λόγοι που τους φέρνουν εκεί με εγκολυπώματα?
Ναι. Κυρίως το γεγονός ότι έχουν ακολουθήσει, όπως όλοι μας, το δυτικό τρόπο ζωής. που ουσιαστικά ο δυτικός τρόπος ζωής είναι ο τίτλος των κακών που περιγράψαμε στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Και ένα άλλο κακό είναι ότι αγνοούν πολλές φορές κάποια συμπτώματα τα οποία δεν τα θεωρούν σημαντικά, όπως κοιλιακό άλγος που περνάει μετά από λίγο. Αλλά υπάρχει εκεί, κάθε τόσο σου θυμίζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Mm. Και μερικές φορές αυτό που λέμε σε αυτή τη μάστιγα πλέον, που όλοι βάζουμε ένα τίτλο και το αγνοούμε γιατί λέμε δεν είναι τίποτα, κυρίως είναι ψυχολογικό και σωματοποίηση, το σύνδρομο του Βερέθη στο εντέρου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία των οικολπωμάτων. Και αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω λίγο το,
ναι, βεβαίως,
τη συζήτηση. Το σύνδρομο Βερέθη στο εντέρου ουσιαστικά είναι ένας τίτλος που βάλαμε, μιας πάθησης που δεν μπορούμε να την αποδείξουμε. Από πού προέρχεται. Μπορούμε να κάνουμε εικασίες και πάνω σε αυτές να πατήσουμε για να βοηθήσουμε τον ασθενή που ταλαιπωρείται πάρα πολύ από αυτό το σύνδρομο. Ουσιαστικά, το έντερο χάνει τη φυσιολογική του λειτουργία. Δεν κάνει προοδευτικές εισπάσεις να απομακρύνει το περιεχόμενό του, αλλά κάνει ταυτόχρονες, ασύμετρες, υψηλής έντασης που δημιουργούν μεγάλες πιέσεις σε διαστήματα του εντέρου. Άρα, μεταφράζεται σαν πόνος που σε εισαγωγικά περπατάει στην κοιλιά, που πολλές φορές γίνεται πάρα πολύ δυνατός, και επειδή δημιουργούνται αυτές οι πιέσεις μεταξύ δύο σημείων που κάνουν έντονη συσπάση στο εντερικό σωλήνα, αυξάνονται οι πιέσεις στον εντερικό σωλήνα. Και εκεί που αυξάνονται οι πιέσεις στον εντερικό σωλήνα, θα βρει ένα ευαίσθητο σημείο και θα δημιουργήσει αυτό το σακουλάκι, δηλαδή το εκόλπωμα. Γι' αυτό συνδυάζονται συνήθως.
Άρα, πρώτα, αν το καταλαβαίνω σωστά, διορθώστε με, γιατρέ, αν πρώτα έχουμε το ευερέθιστο έντερο και μετά υπάρχει πιθανότητα για εγκολπώματα. Ή είναι ανάποδο, τα εγκολπώματα μπορούν να οδηγήσουν σε σύνδρομο ευερέθιστου έντερου. Ή συνυπάρχουν.
Τα εγκολπώματα μπορούν να εμφανιστούν χωρίς να συνυπάρχει κάτι άλλο.
Okay.
Απλώς, αν κάποιος έχει προδιάθεση γενετικά να δημιουργήσει τα εγκολπώματα, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου θα τα φέρει στην επιφάνεια πάρα πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε άλλο.
Αυτός ο συνδυασμός είναι, φαντάζομαι, πολύ πιο οδυνηρός για τον ασθενή όταν έχει και εγκολπώματα και σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
Βεβαίως. Αλλά το πρόβλημα με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου είναι ότι κάποιοι τελικά, επειδή προοδευτικά τα συμπτώματα γίνονται όλο και πιο έντονα στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, κάποιοι πηγαίνουν εκτάκτως στα επίγοντα με μια εικόνα οξείας κοιλίας. Δηλαδή, μπορεί να τους δει ένας χειρουργός και να πει με την πρώτη ματιά ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μπει στο χειρουργείο. Συμβαίνει κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και ταλαιπωρούνται γιατί κάθε τόσο πηγαίνουν στο νοσοκομείο, γιατί είναι τόσο αφόρητοι πόνοι που δεν μπορούν να τους διαχειριστούν. Και δεν υπάρχει κάποιος να τους πει ότι πρέπει να βάλουν κάποια πράγματα σε μια σειρά.
Στην περίπτωση που ένας άνθρωπος οδηγηθεί στα έκτακτα ενός νοσοκομείου, τι πρέπει να ελεγχθεί, εάν είναι σπαστική κολίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και υπάρχουν εγκολπώματα, ποιες εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν ώστε εκείνη τη στιγμή να πάρθει η απόφαση ή μπαίνουμε χειρουργείο ή το αφήνουμε και το βλέπουμε πιο συντηρητικά μέχρι να δούμε αν θα υπάρξει αγωγή, που θα μας πείτε αν μπορεί να υπάρξει.
Πρώτα απ' όλα η κλινική εξέταση. Η επαφή με τον άρρωστο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμία εξέταση. Οι εξετάσεις που στέλνει ένας γιατρός θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό που βλέπει ο γιατρός και αυτό που του λέει ο ασθενής.
Δηλαδή, τι εννοείται με
δηλαδή,
αυτό?
Ο ασθενής λέει ότι πονάω. Πονάω πάρα πολύ. Δεν αντέχω. Ο γιατρός όμως στην ψηλάφιση δεν βλέπει
αυτόν τον οξυπόνο.
Ας πούμε, μια τοπική γενικευμένη περιτονίτιδα. Άρα, ζητάει τη βοήθεια των εργαστηρίων και λέει: δεν έχω υψηλά λευκά. Δεν έχω δείκτες φλεγμονής. Άρα, μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν έχει φλεγμονή μέσα στην κοιλιά. Και βέβαια μπορεί να προχωρήσει και σε απεικονιστικές εξετάσεις, είτε αυτός υπέρηχος ή αξονική. Αλλά η προσέγγιση είναι πρώτα απ' όλα σε αυτό που θα σου πει ο ασθενής. Να σου περιγράψει τι του συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται στα επίγοντα. Αν είναι πολλαπλά επεισόδια, τότε κάτι συμβαίνει. Πρέπει να ασχοληθεί και ο ίδιος. Κάτι πολύ σημαντικό. Οι ασθενείς με σύνδρομο ευερέθιστου του εντέρου ψάχνουν την εύκολη λύση. Δώσε μου ένα φάρμακο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να δούνε τι είναι αυτό που τους το δημιουργεί, για να απαλλαγούν. Σε όλο αυτόν τον τρόπο της εύκολης ζωής, δηλαδή θα πάω στο σούπερ μάρκετ, θα πάρω το φαγητό σε 5 λεπτά, θα το έχω έτοιμο. Μου λείπει μία βιταμίνη, θα πάρω τη βιταμίνη, θα πάρω το σκεύασμα. Αλλά δεν θα πάρω μόνο το σκεύασμα, δεν θα πάρω μόνο τη βιταμίνη, θα πάρω και ό,τι άλλο υπάρχει μαζί με τη βιταμίνη.
Σωστά.
Άρα θα βάλω στον οργανισμό μου και κάτι παραπάνω. Δηλαδή το φρούτο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη βιταμίνη που θα πάρω από το ράφι, που δεν είχε για κανένα λόγο. Αν όμως δεν έχω πρόσβαση στο φρούτο, αναγκάζομαι να πάρω τη βιταμίνη. Έτσι και οι ασθενείς με το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου ψάχνουν να βρουν την εύκολη λύση. Δεν έχουν χρόνο. Δεν έχουν χρόνο γιατί όλοι μας ζούμε σε έναν κόσμο που τρέχει και πρέπει να τον προλάβουμε.
Ναι.
Και δεν αφιερώνουμε χρόνο στον εαυτό μας. Αν βρούμε χρόνο για τον εαυτό μας, θα δούμε ότι πολλά πράγματα τελικά είναι πολύ πιο εύκολα από αυτά που νομίζαμε.
Άνθρωποι με κολπώματα, πώς εξελίσσεται αυτό, δηλαδή με ποιο τρόπο πάμε στη φλεγμονή, την εγκολπωματίτιδα, τη λέω σωστά?
Ναι, ακριβώς.
Μπορεί να μην καταφέρω να
την ξαναπώ,
μπορεί να κάνω σαρδάμ, αλλά πώς εξελίσσεται αυτό για να γίνει φλεγμονή δηλαδή?
Από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί τα εγκολπώματα, αυτές οι προεξοχές στο έντερο, αυτές οι προεξοχές έχουν ένα τείχωμα που δεν έχει το πάχος του φυσιολογικού έντερου, είναι πολύ πιο λεπτό. Την επόμενη φορά που από το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να περάσουν κόπρανα τα οποία είναι σκληρά ή ένα σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου θα προκαλέσει σύσπαση πριν από τα κολπώματα και μετά τα κολπώματα, ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι πιέσεις. Άρα σε αυτό το σημείο το πολύ λεπτό τείχωμα δεν θα αντέξει τις πιέσεις
και θα σπάσει.
Θα σπάσει. Μπορεί να κάνει μια μικρή ρογμή ή μια μικρή τρυπούλα. Στα γονίτσες κοπράνων θα βγουν εκτός του εντέρου, ο οργανισμός θα αντιδράσει. Δεν μπορεί να έχει αυτά τα μικρόβια μέσα κοιλιά και θα δημιουργηθεί η φλεγμονή.
Αυτό έχει πόνο, έχει συμπτώματα, αρχίζει δηλαδή μετά και δηλώνεται εντελώς διαφορετικά και πιο ραγδαία.
Ναι, θα πρέπει να το αγνοήσεις με τραγικό τρόπο για να μην φτάσεις στο γιατρό. Δηλαδή πρέπει να θες να μην θες να πας στο γιατρό. Δηλαδή θα το καταλάβεις αμέσως ότι χρειάζεσαι ιατρική φροντίδα.
Μάλιστα. Πριν τη φλεγμονή, στα εγκολπώματα, οι άνθρωποι έρχονται με τα συμπτώματα αυτά που είπαμε. Ξεκινάμε και τσεκάρουμε τη διατροφή, σωστά? Για να δούμε την ώρα. Έχουμε χρόνο πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι. Η διατροφή, είπαμε, είναι μεσογειακή.
Βεβαίως.
Πόσο χρόνο δίνουμε για να τσεκάρουμε αν η μεσογειακή διατροφή θα βοηθήσει και ο ασθενής θα ανταποκριθεί σε αυτό? Καταρχάς, αυτά τα εγκολπώματα υπάρχει περίπτωση να απορροφηθούν? Όχι.
Όχι.
Ήμουν σίγουρη.
Η σαμπρέλα,
ναι,
δυστυχώς.
Το φουτ παραμένει.
Προσέχω να μην πέφτω σε λακκούβες.
Α, οι λακκούβες είναι η διατροφή λοιπόν.
Οι λακκούβες είναι η αύξηση της πίεσης.
Η αύξηση της πίεσης.
Η διατροφή τι είναι, η προσοχή μου να αποφεύγω τις λακκούβες.
Να αποφεύγω τις λακκούβες.
Τις τροφές οι οποίες δεν με βοηθάνε ουσιαστικά.
Και πόσος χρόνος λοιπόν χρειάζεται για να δούμε ότι η προσοχή που εγώ έδωσα στο να μην πέσω στη λακκούβα και με την προσοχή και τη φροντίδα στη διατροφή, ότι αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των εγκολπωμάτων?
Τα εγκολπώματα δημιουργούνται.
Mm-hmm.
Μπορεί κάποιος να έχει εγκολπώματα να μην το ξέρει για μια ζωή.
Mm.
Δεν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Όταν σπάσουν θα δημιουργήσει τη φλεγμονή, θα το αντιληφθεί και τότε ξεκινάνε τα προβλήματα. Άρα η διατροφή σε προστατεύει αρχικά να μειώσει τις πιθανότητες να δημιουργηθούν τα κολπώματα και μετά να μειώσει τις πιθανότητες να κάνεις σχετικά σύντομα νέα φλεγμονή, δηλαδή να ξανασπάσουν εύκολα τα κολπώματα.
Mm.
Αλλά φαίνεται τελικά ότι όταν κάνεις το πρώτο επεισόδιο φλεγμονής, το δεύτερο είναι μπροστά σου, απλά δεν ξέρεις πότε.
Mm. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατρέ, τι μας έστειλε ένας ακροατής αυτή τη στιγμή. Είναι στο πλαίσιο που συζητούσαμε πριν. Υπέφερε από εγκολπώματα με 2-3 εγκολπωματικές κρίσεις τον χρόνο. Δεν μπορούσε να φάει σπόρους, ξηρούς καρπούς και φλοιό. Φυτικές ίνες, ντομάτες, μελιτζάνες, σουσάμι κλπ. Πολύ σπόρο ψωμίου του γιαστείο. Η αναγκαστική διατροφή ήταν το αντίθετο της μεσογειακής.
Ναι.
Παρακαλώ, επειδή είχαμε, διαβάζω αυτό το μήνυμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση λίγο πριν μπούμε στο στούντιο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν είναι η προσωπική μου γνώμη.
Okay, ναι.
Είναι κρίμα να λες ότι η εμπειρία μου. Όχι. Αν λες κάτι θα πρέπει να στηρίζεσαι σε μελέτες.
Mm-hmm.
Άρα οι μελέτες δεκαετία σχεδόν πια λένε ότι δεν μπαίνει το σποράκι μέσα στο κόλπωμα και κάνει τη φλεγμονή. Γιατί τα κολπώματα ούτως ή άλλως έχουν κόπρανα μέσα.
Mm-hmm.
Άρα δεν υποστηρίζετε πια το ότι αυτό που αποφεύγει ο ακροατής σας δημιουργεί το θέμα. Ίσα ίσα που αν στερείτε των διατροφών που κάνουν τα κόπρανα μαλακά, είναι πιο κοντά στο επόμενο επεισόδιο. Για τους λόγους που περιγράψαμε. Βέβαια, όταν είσαι σε κρίση, δηλαδή έχεις φλεγμονή, εννοείται ότι ακολουθείς μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα. Δεν τρως εκείνη την περίοδο λαχανικά και όλα αυτά που περιέγραψε. Κάνεις πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα. Περνάει φλεγμονή, ελέγχεις ότι πλέον είναι όλα καλά και σταδιακά μπαίνει σε μια πλήρη διατροφή χωρίς να στερείται κάτι. Αυτά που πρέπει να στερηθεί, βέβαια, είναι αυτά που είπαμε. Τυποποιημένες τροφές, πολύ λιπαρές τροφές, πολύ κόκκινο κρέας. Το οποίο κάποιος ρωτάει γιατί, τι πειράζει το κόκκινο κρέας. Γενικώς οι πρωτεΐνες κάνουν τα κόπρανα πιο σκληρά.
Οπότε πρέπει να συνοδεύονται, όχι αναγκαστικά, πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο λαχανικό ώστε να.
Νομίζω
είναι...
παλιότερα δεν έλειπαν τα λαχανικά.
Ναι.
Δεν έλειπαν γιατί δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα.
Για
οπότε πρέπει να γεμίσει το στομάχι σου.
Ναι, σωστά.
Αλλά τελικά.
Λαός.
Ναι.
Είναι πολύ σοφός από πολλά
ναι, δεν πρέπει
πριν.
Να λείπει σαλάτα από ένα γεύμα. Ναι. Ποτέ. Για πάρα πολλούς λόγους.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, Βασίλη. Βάλε όποιο θέλεις, δεν μας πειράζει, είμαστε εντάξει. Και θα γυρίσουμε γιατί έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω γιατί το κόκκινο κρέας, γιατί το λευκό κρέας και γιατί όλα αυτά πρέπει να είναι μία φορά την εβδομάδα.
πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της. Εμείς είμαστε στη θέση μας μέχρι και την Πέμπτη. Δεν θέλω να ανησυχείτε, αγαπητοί ακροατές, για την κυρία Μπαστέα. Η κυρία Μπαστέα θα είναι την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά σας. Είναι σε μία άδεια, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν θα είναι τόσο πιο να αρέσουμε στη θέση του. Λοιπόν, είναι ωραίο όταν έχει κοινό η εκπομπή και την αναζητούν. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, σε όποιον αρέσουμε. Είμαστε με τον κύριο Σπύρο Αυλονίτη, Γενικό Χειρουργό Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής και Διευθυντής της 5ης Χειρουργικής Κλινικής του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Συζητάμε για τα εγκολυπώματα. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, είχαμε πει γιατί το κόκκινο κρέας μία φορά την εβδομάδα, γιατί το λευκό και γιατί αυτό το γιατί, να το πούμε, και πώς επηρεάζει, επιδρούν οι πρωτεΐνες λοιπόν.
Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν ότι η υπερκατανάλωση κρέατος, ειδικά του κόκκινου, έχει αρκετά αρνητικά. Έχει συνδεθεί μάλιστα και με την αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας ακόμα και καρκίνου του παχαίου συντέρου. Πέρα από αυτό, αυτές οι τροφές έχουν την τάση να δημιουργούν πιο πυκνά κόπρανα, όσο νερό και αν έχεις προσθέσει μέσα στο 24ωρο. Άρα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να δημιουργήσουν μέσα στο κάδρο της δυσλειτουργίας του εντέρου, η υπερκατανάλωση κάποιου τρόφιμου ποτέ δεν κάνει καλό. Ποτέ. Άρα είναι ένα γενικό πλαίσιο ότι δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Ειδικά με τα κόκκινα
κρέατα.
Μάλιστα. Τώρα, ψάρι. Είμαστε μια χώρα που θα πρέπει να βρίσκουμε εύκολα ψάρι. Ναι. Είναι και μια πιο εύπεπτη πρωτεΐνη.
Ναι, σωστά.
Το πεπτικό μας σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί πιο εύκολα. Άρα, γιατί να βάζουμε στον οργανισμό μας τροφές οι οποίες είναι πιο δύσκολες να τις διαχειριστούμε. Πολλές φορές επίσης υπάρχει και η άλλη παγίδα. Ένα κόκκινο κρέας, πώς θα το συνδυάσετε, πώς θα το συνδυάσετε στην ταβέρνα? Με τηγανιτές πατάτες.
Ναι, τραβιούνται. Συγγνώμη, γιατρέ, αλλά τραβιούνται. Ναι.
Άρα, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα κατηγορήσει το κόκκινο κρέας. Αν και υπάρχουν μελέτες. Αλλά δεν σου λένε ποτέ ότι δεν θα φας. Ναι. Αλλά βάλτε όλα σε μια σειρά. Μην βάλεις μπροστά τις πρωτεΐνες, αφήνοντας πίσω όλες τις υπόλοιπες τροφές. Αυτό είναι ουσιαστικά. Γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε τι μπορεί να επηρεάσει, τι δεν μπορεί, απλά θα είναι μια κουραστική συζήτηση
που δεν θα βοηθήσει και κανέναν. Εδώ βλέπω ότι η κυρία Ελένη έχει στείλει ένα μήνυμα και θέλω να σας ρωτήσω. Η διαλυματική τροφή λέει ότι την βοηθάει να προλαμβάνει εξάρσεις σε όλο της το γαστρεντερικό. Η διαλυματική τροφή όμως έχει να κάνει με τον χρόνο που λαμβάνουμε τροφές.
Βεβαίως.
Αν συνδυάζεται η διαλυματική με τη μεσογειακή, τότε αυτό είναι ένα λειτουργικό για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, σωστά. Yeah. Άρα η διαλυματική, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει κάποιο σοκ στο παχιέντερο ή γενικότερα στο σύστημά μας από την έλλειψη του
φαγητού. Υπάρχει μια πολύ λογική εξήγηση στη διαλυματική διατροφή.
Για πείτε μας.
Έχεις ένα γαστρεντερικό σωλήνα, ο οποίος δυσκολεύεται. Στα πλαίσια του ευερέθησης του εντέρου, πιθανότατα. Άρα, τι κάνεις? Το αφήνεις ήσυχο. Δεν το αφήνεις να δουλεύει. Άρα, θα σε αφήσει και αυτό για λίγο ήσυχο.
Ναι.
Άρα, η διαλυματική διατροφή μειώνει τον όγκο των τροφίων που πρέπει να επεξεργαστεί το έντερο. Το αφήνεις πιο ήσυχο. Άρα, του δίνεις το περιθώριο λίγο να ηρεμήσει. Όλο αυτό που λέμε ασύμμετρες, σπάσεις και όλα αυτά προέρχονται γιατί από τη στιγμή που θα βάλουμε την τροφή στο στόμα, θα ξεκινήσουμε τις μασητικές κινήσεις και την κατάποση, υπάρχει ένα κύμα, όπως το στα στάδια που βλέπεις τους θεατές να κάνουν αυτό το κύμα το υπέροχο, το όλα.
Ναι.
Έτσι μεταδίδεται και η κίνηση έως το τελευταίο εκατοστό του εντέρου. Άρα με το που θα φάω κάτι ξεκινάνε οι συσπάσεις σε όλο το γαστρεντερικό σωλήνα. Αν δεν φάω, δεν θα έχει το ερέθισμα να κάνει τις συσπάσεις. Άρα δεν θα γίνουν και οι έντονες συσπάσεις. Οι ασύμμετρες. Θα απαλλαγώ λίγο από τους κολικούς. Χαρακτηριστικό είναι κιόλας ότι στο σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου, όλο αυτό το πρίξιμο της κοιλιάς, αυτή η κολική που αισθανόμαστε είναι συνήθως όταν τρώμε.
Ναι.
Μετά από λίγο. Όχι όταν μένουμε νηστικοί. Κυρίως.
Κυρίως. Ναι. Σωστά. Τώρα εδώ, επειδή εμείς έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε, ο κόσμος μας ακούει και στέλνει τις ερωτήσεις του. Και σε εμάς, λέει ο άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα, που είμαστε γυμναστηριακοί και αγαπάμε τις πρωτεΐνες, έχουμε μεγάλες ανάγκες από κόκκινο κρέας και διαφορετικές πηγές πρωτεΐνες, ακόμα και σε ροφήματα. Εδώ, τι λέμε, γιατρέ?
Τα ροφήματα είναι έτοιμα. Mm-hmm. Συνήθως είναι με τέτοιο τρόπο παρασκευασμένα που απορροφώνται απευθείας από το έντερο. Ένα. Δύο. Δεν σου δίνει πρωτεΐνες μόνο το κόκκινο κρέας. Υπάρχουν και κάποια λαχανικά, κάποιες φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες. Το αυγό, το ασπράδι. Υπάρχουν και σκευάσματα, σκόνες, που προέρχονται από την επεξεργασία του λευκόματος του αυγού. Θα φας κόκκινο κρέας. Μην τρως κόκκινο κρέας για να πάρεις αποκλειστικά πρωτεΐνες.
Μπορούμε να το συνδυάσουμε.
Ναι.
Οπότε, αγαπητέ ακροατή ή αγαπητή ακροάτρια, ακούσατε τι είπε ο γιατρός. Εγώ ήθελα να σας, αυτό που σας ρώτησα πριν, όταν ήμασταν στο διάλειμμα. Και ξαφνικά εγώ έχω τα συμπτώματα και ξαφνικά καταλήγω να λέω ότι έχω εγκολυπώματα. Τι κάνω, ανησυχώ? Είναι κάτι που θα χτυπήσει κάποιο καμπανάκι για τον οργανισμό μου και θα πρέπει... Όχι θα πρέπει, ενώ ότι συνήθως όταν βγαίνουμε από ένα ιατρείο με μία διάγνωση, αυτόματα ως άνθρωποι ανησυχούμε. Τα εγκολυπώματα πότε είναι ανησυχητικά?
Αν ξαφνικά ο γιατρός σας πει ότι έχετε εγκολυπώματα και τον ρωτήσετε, δηλαδή η πιο κοινή απάντηση που θα πάρετε, μην ασχολείσαι. Γιατί τα εγκολυπώματα είναι ουσιαστικά μία αλλαγή της ανατομίας του εντέρου. Δεν είναι πάθηση ή εγκολυπωμάτωση. Υπάρχουν. Μπορεί να μην σε ενοχλήσουν ποτέ. Η εγκολυπωματίτιδα που θα σου δώσει συμπτώματα... Δεν γίνεται να μην σου δώσει συμπτώματα, θα σου προκαλέσει πόνο στην κοιλιά. Μπορεί να σου προκαλέσει, αν δεν είναι έντονη και σε κάποιο χρονικό διάστημα κάνεις ήπιες φλεγμονές, μπορεί να σου δώσει κάποια συμπτώματα έμεσα. Αλλαγές στις εντερικές συνήθειες. Πόνους οι οποίοι ουσιαστικά είναι ήπιοι.
Αλλά είναι εκεί σε μία συχνότητα.
Ναι, κάθε τόσο. Και γι' αυτό μερικές φορές... Κάποιοι μπερδεύονται και αν δεν βρούνε την αιτία του συνδρόμου ευερέθησης του εντέρου και να το διαχειριστούν, μερικές φορές στην αρχή της η φλεγμονή μπορεί να μιμείται τα συμπτώματα του ευερέθησης του εντέρου.
Εκεί πώς το ξεχωρίζει ο άνθρωπος, τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν, ποια είναι η σειρά?
Εκεί είναι το κέρδος του γιατρού. Θα αναγκαστείτε να επισκεφτείτε ένα γιατρό.
Ωραία.
Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις. Χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει.
Ναι, ναι, ναι. Ενώ ότι η πρώτη εξέταση που θα πρέπει να γίνει όταν πάμε με αυτή την υποψία αφορά σε μια απεικονιστική.
Όχι.
Όχι. Σε τι αφορά?
Σε μια ωραία συζήτηση με τον γιατρό, ο οποίος θα σου αφιερώσει χρόνο.
Δεν περίμενα να μου το πείτε, γιατρέ. Ναι.
Δεν υπάρχει εξέταση που θα αντικαταστήσει την προσωπική επαφή που έχεις με τον γιατρό σου.
Ωραία. Μπορώ να ρωτήσω από τη δική σας εμπειρία, όταν εσείς συζητάτε με τους ανθρώπους που καταλήγουν στο γραφείο σας με εγκολυπώματα, εγκολυπωματίτιδες, τι είναι αυτό που θέλετε άμεσα να μάθετε, ώστε να αρχίσετε να φτιάχνετε την εικόνα και το προφίλ του ασθενούς?
Να μάθω όσο αφορά το επίγον, δηλαδή ήρθε επειδή πονούσε.
Και τις δύο περιπτώσεις. Και το επίγον, αλλά και αυτό το ότι πιθανότατα υπάρχουν εγκολυπώματα. Αλλά χωρίς κάποια ανησυχία διαχείρισης άμεσα και αλλαγής στη διατροφή.
Άρα, κάποιος παραπονείται ότι ταλαιπωρείται στην καθημερινότητά
του.
Κάποιος του είπε: δεν πας να δεις, μήπως έχεις και εγκολυπώματα, γιατί κάποιος είχε.
Ναι.
Πάντα θα έρθει σε επαφή με τον άρρωστο. Θα τον ακουμπήσεις. Και όταν λέμε θα τον ακουμπήσεις, είναι μεταφορικό αλλά και κυριολεκτικό. θα τον ακουμπήσει, γιατί θα πρέπει να κάτσει να τον ακούσει. Αν δεν αφιερώσει χρόνο, δεν θα βγάλει πολύ.
Άκρη.
Ναι, και ναι. Ναι, να καταλάβει ακριβώ τι συμβαίνει, που είναι η πηγή του προβλήματο. Και μετά να δώσει κάποιε εξετάσει. Mm-hmm. Συνήθω είναι αίματο. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να τρέξει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να δει αν έχει φλεγμονή. Αν δεν έχει φλεγμονή, τότε θα αναγκαστεί να του πει αυτό που δεν του αρέσει. Να κάνει μια κολονοσκόπηση. Mm. Πάρα πολλές παθήσεις ανακαλύπτονται με την κολονοσκόπηση. Μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Ταυτοάνωσα, γλυκοδυσκολίτιδα, κρόν, τα εκολπώματα. Μπορεί να έχεις υποστεί φλεγμονές. Να έχουν δημιουργηθεί ουλές και ο γαστρεντερολόγος με την ενδοσκόπηση να τα εντοπίσει. Να πει ότι εδώ μάλλον έχει υπάρξει φλεγμονή. Άρα αμέσως λες στον ασθενή ότι αυτά που ένιωθες ήταν φλεγμονές, οι οποίες περάσαν από μόνες τους, γιατί δεν ήταν σοβαρές, και θα ξανάρθουν.
Σε αυτή την περίπτωση, τότε θα ξανάρθουν, τι διαχείριση χρειάζεται να γίνει? Χρειάζεται η πρόληψη ή χρειάζεται πια μπαίνουμε σε μια φάση μιας ήπιας αντιμετώπισης?
Δεν υπάρχει αντιμετώπιση. Υπάρχει επαφή με τον γιατρό. Δώσ' του χρόνο. Συνέχισε τη διατροφή σου. Φτιάξε τη διατροφή σου. Αν ξανανιώσεις κάτι, πάρε με τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Να δούμε αν αυτό που νιώθεις είναι απλή σπασμή στο έντερο ή αν όντως είναι κάποιο μικρό επεισόδιο φλεγμονής. Δεν μπορείς, ακόμα και αν αφιερώσεις μία ώρα, να τον βοηθήσεις, τον ασθενή. Είναι πολύ εύκολο να του πεις: πάρε αυτό το αντιφλεγμονώδες, πάρε αυτό το παυσίπονο, κάνε αυτή τη διατροφή. Γεια σας, ευχαριστώ. Περάστε από το ταμείο. Συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά.
Όχι, οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι που μας ακούνε έχουν πέσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, φάρμακο, παυσίπονο και πληρώνουμε και φεύγουμε. Έχουμε φύγει αρκετοί με τέτοια διάγνωση. Δεν είναι κάτι παράτερο αυτό που λέτε.
Όπως επίσης για ένα χειρουργό, το πιο εύκολο είναι να πει: α, έκανες φλεγμονή, ναι. Πήγαινε σπίτι, σκέψου το, πρέπει να αφαιρέσει το τμήμα του εντέρου.
Ωραία. Πότε μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία επέμβασης?
Όταν πλέον μας έχει επηρεάσει την καθημερινότητα.
Με ποιον
άρα,
τρόπο δηλαδή?
Έχει χρειαστεί να μπω στο νοσοκομείο, mm-hmm. άρα θα ξαναμπεί.
Έχω νοσηλευτεί εννοείται.
Ναι, 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 συγγνώμη. Mm-hmm. Να νοσηλευτείς. Συνήθως η νοσηλεία της εκολπωματίτιδας είναι 3-4 μέρες. Μπορεί να φτάσει και μια εβδομάδα. Μας έχει επηρεάσει την καθημερινότητα. Μπορεί να ξανασυμβεί σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, αλλά μπορεί να συμβεί και σε 10 χρόνια. Αλλά αν μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι είναι στο 30ο ή 40ο έτος της ηλικίας τους, η λογική λέει ότι αν δεν συμβεί κάτι απρόπτο, θα ξαναβρεθούν στην ίδια κατάσταση. Τώρα, αν έχεις να κάνεις με έναν ασθενή ο οποίος είναι 85 χρονών, με άλλα προβλήματα υγείας, θα προσπαθήσεις υπό παρακολούθηση να του δώσεις το περιθώριο να μην μπει στο χειρουργείο. Παρά μόνο άμα είναι απολύτως απαραίτητο. Αλλά σε έναν 40χρονο οφείλεις να του πεις ότι θα ξανασυμβεί. Και όταν ξανασυμβεί, η φλεγμονή μάλλον θα είναι λίγο πιο ισχυρή. Μπορεί να χρειαστεί να κάτσεις μέσα στο νοσοκομείο να πάρεις αντιβίωση για 7 μέρες. Μπορεί να μην φτάσει αυτό. Να χρειαστεί να βγάλουμε το πιόν που υπάρχει μέσα στην κοιλιά σου. Μπορεί να χρειαστεί να μπεις επειγόντως στο χειρουργείο. Αλλά προσοχή, δεν τον τρομάζουμε τον ασθενή. Δεν είμαστε χαζοί. Υπάρχει το διαδίκτυο. Μπορείς να τα διαβάσεις όλα αυτά. Λες τις επιλογές που έχει. Του λες τι μπορεί να πάθει άμα χειρουργηθεί. Προσέξτε τι είπα πρώτα.
Ναι.
Τι μπορεί να πάθεις άμα χειρουργηθείς.
Ναι, αυτό. Αυτό τι μπορεί.
Άρα, τεράστια συζήτηση, είναι ολόκληρες σελίδες, αλλά το είπα για ένα λόγο. Δεν μπαίνει κάποιος στο χειρουργείο επειδή του το είπε ο γιατρός. Μπαίνει επειδή είναι απαραίτητο. Και από τη στιγμή που ο γιατρός τον συμβουλεύει, θα πρέπει να του εξηγήσει τους λόγους που θα μπει στο χειρουργείο. Μπορεί ο ασθενής να επιλέξει με ένα πρώτο επεισόδιο που χρειάζεται ενδοφλέβη αντιβίωση να μην πάει στο χειρουργείο. Μου έχει συμβεί. Mm-hmm. Αρκετές φορές. Αλλά οφείλεις να είσαι δίπλα του. Και στο επόμενο επεισόδιο μάλλον θα πιστεί.
Μάλλον θα πιστεί. Εγώ τώρα θα ρωτήσω κάτι το οποίο το έχουμε όλοι ως κοινή πρακτική όταν είμαστε ασθενείς. Θα πάρουμε και μια δεύτερη γνώμη. Και ο δεύτερος γιατρός μπορεί να πει: όχι, δεν είναι για χειρουργείο. Και ο πρώτος μπορεί να πει ότι κοίταξε. Είναι για χειρουργείο. Εκεί τι γίνεται?
Τα μεγαλύτερα προβλήματα δεν είναι αν πας στη σύζυγα της ειδικότητας, αν πας σε άλλη ειδικότητα. Είναι ο αιώνιος πόλεμος μεταξύ των παθολογικών και των χειρουργικών ειδικοτήτων.
Α,
εκεί
μάλιστα.
Είναι το θέμα.
Και εκεί είναι που εμείς μπερδευόμαστε.
Και δεν υπάρχει, να σας πω κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει ένας πόλεμος. Απλώς υπάρχουν παθολογικές ειδικότητες, όπως ο γαστροεντερολόγος και ο παθολόγος, που έχει δει ότι συντηρητικά έχει βοηθήσει πολλούς ασθενείς του. Και υπάρχουν και χειρουργοί, οι οποίοι έχουν δει με τη δική τους εμπειρία, ναι, ότι ασθενείς οι οποίοι πήγαν συντηρητικά, δηλαδή κάνε αυστηρή δίαιτα, μην φας τίποτα για 5-6 μέρες, πάρε τις αντιβιώσεις σου, τελικά δεν πήγαν καλά. Άρα είναι τι εμπειρίες έχει ο κάθε γιατρός. Και παρόλα αυτά, επειδή θα επιστρέψω σε αυτό που είπα, λες στον ασθενή τι θα πάθει αν χειρουργηθεί. Που σημαίνει τι, του τα λες όλα. Ο ρόλος του γιατρού δεν είναι να σου πει τι θα κάνεις. Ο ρόλος του γιατρού είναι να σε συμβουλεύσει.
Να παρακρατηθούν πληροφορίες, δεν είναι.
Να σε συμβουλεύσει. Mm-hmm. Να σου πει τι επιλογές έχεις και ανάλογα με το χαρακτήρα σου να επιλέξεις. Δεν υπάρχει ασθενής που έχει σοβαρή φλεγμονή και δεν έχει πάει στο νοσοκομείο και δεν έχει πει ναι, χειρουργήστε με, δεν αντέχω άλλο. Και δεν υπάρχει ασθενής που έχει κάνει 3, 4, 5 επεισόδια, έχει κάνει στένωση στο έντερο. Κάθε 6 μήνες είναι στο νοσοκομείο, κάθε 3 μήνες παίρνει αντιβιώσεις που δεν θα πει αφήστε με πια, ήσυχο, δεν αντέχω άλλο, πάω να το βγάλω να τελειώνω. Mm.
Αυτό είναι απόγνωση.
Ναι. Το θέμα είναι να μην φτάσει στην απόγνωση, γιατί είναι κρίμα. Και πολλές φορές δημιουργούνται και επιπλοκές από όλα αυτά. Κάποιος με είχε ρωτήσει, έχω ακούσει ότι η χρόνια φλεγμονή δημιουργεί καρκίνο. Mm-hmm. Ισχύει σε μια απλοϊκή συζήτηση. Αλλά συνήθως η φλεγμονή στα κολπώματα δεν προλαβαίνει να σε οδηγήσει εκεί. Γιατί η φλεγμονή είναι αναγέννηση των κυττάρων, σε αναγέννηση τα κύτταρα μπορούν να αλλάξουν λίγο μορφή. Δεν προλαβαίνει. Γιατί θα αναγκαστεί να βρει μια λύση.
Ναι.
Άρα ο χρόνος που μπορεί να οδηγήσει η χρόνια φλεγμονή σε εξαλλαγή των κυττάρων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτός που θα σε σπρώξει να βρεις την οριστική λύση. Και δυστυχώς η οριστική λύση όταν κάνεις φλεγμονή από εκολπώματα είναι να απαλλαχθείς από το τμήμα του εντέρου που υποφέρει.
Με αυτό θα πάμε σε ένα διάλειμμα, σε ένα τραγούδι, αλλά όταν θα επιστρέψουμε θα πούμε για τον ρόλο του στρες σε εγκολπώματα, εγκολπωματίτιδες και λοιπές διαταραχές. Γιατί, γιατρέ μου...
Είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος.
Αυτό. Ναι.
Sleeping in a bad tree with bands on you and I. No sound when I.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα 91,6, 105,8 και rteco.gr. Μην το ξεχνάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το πληκτρολογείτε ή κατεβάζετε και την εφαρμογή από το σχετικό application και μας ακούτε. Και σε όποιον αρέσουμε για λίγη ώρα ακόμη, μέχρι και την Πέμπτη θα είμαστε μαζί. Παρασκευή πάλι θα έχουμε το «Έχω κάτι να σου πω» και Σάββατο το «Τροφή για σκέψη». Οπότε όλη αυτή την εβδομάδα θα με ακούτε στα αυτιά σας και ελπίζω να σας κρατήσουμε ωραία συντροφιά. Συνεχίζουμε για λίγη ώρα με τον κύριο Σπύρο Αυλονίτη, Γενικός Χειρουργός Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Διευθυντής της 5ης Χειρουργικής Κλινικής του Ερίκος Ντινάν και η κυρία Λίνα. Γιατρέ, λέει, μπράβο στο γιατρό που μιλάει και μας χαλαρώνει. Τέτοιους γιατρούς με ενσυναίσθηση θέλουμε. Αυτό κολλάει με το προηγούμενο που είπαμε για το άγχος. Γιατί όταν ένας ασθενής έχει την αίσθηση ότι ακούγεται όταν μπαίνει σε ένα ιατρείο, θα συνεργαστεί και καλύτερα. Σωστά.
Σε ένα φίλο σου θα τα πεις όλα.
Α, εσείς προσπαθείτε να γίνετε φίλος με τους ασθενείς σας. Βασικά είναι εφικτό επί της ουσίας αυτό θέλω να ρωτήσω.
Στη συντηρητική πλειοψηφία ναι.
Okay.
Αν έχεις μια πολύ καλή σχέση, σχεδόν φιλική, εντάξει, μην γελιόμαστε, με τον ασθενή, πιο εύκολα θα σου πει πράγματα. Πιο εύκολα, στα δύσκολα θα τα αντιμετωπίσετε. Θα φύγει το άγχος, το οποίο εγώ τουλάχιστον στην προσωπική μου μικρή πορεία μέχρι στιγμής έχω δει ότι η καλή ψυχολογία είναι το 50% της ανάρρωσης.
Της ανάρρωσης, αλλά της πρόληψης, δηλαδή επειδή είπαμε ότι θα μιλήσουμε για το ρόλο του στρες στα εγκολπώματα, στο σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου. Τι ρόλο παίζει αυτό το στρες που όλοι κουβαλάμε και το ακούμε και το συζητάμε? Είπατε ότι είναι πρωταγωνιστής.
Ναι.
Τι κάνει αυτός ο πρωταγωνιστής εκεί και μας ταράζει από μέσα?
Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Όχι, όχι. Εννοώ ότι εκτός από το έντερο θα χτυπάει παντού. Δηλαδή θα χτυπήσει η καρδιά, το στομάχι, κάποιοι το σηκώτη τους. Επιδρά αυτό το άγχος στα ζωτικά μας όργανα.
Σωματοποίηση. Σε κάποιους το λες και σου λένε δεν μας παρατάς. Δεν είναι αστείο το ότι λέμε σωματοποίηση. Και αυτό προέρχεται από το εξής. Το στρες είναι ένας πολύ καλός αμυντικός μηχανισμός για να προστατευτείς από πολλά κακά. Κάποτε δεν ζούσαμε σε διαμερίσματα, δεν είχαμε οργανωμένη κοινωνία. Έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε τροφή και να αποφύγουμε τους κινδύνους. Άρα το στρες σε τι σε βοηθάει? Αντιλαμβάνεις τον κίνδυνο, μπαίνουν σε κυκλοφορία τεράστιες ποσότητες ορμονών για να σε βοηθήσουν να διαφύγεις από τον κίνδυνο. Στο σύγχρονο τρόπο ζωής όμως δεν έχουμε τέτοιους κινδύνους. Δεν θα μας φάει η αρκούδα, δεν θα μας φάει ο λύκος. Αλλά επειδή ανησυχούμε για τα πάντα, οι ορμόνες συνεχίζουν να κυκλοφορούν σε ανισορροπία και σε πολύ μεγάλες ποσότητες στο σώμα μας. Και από εκεί που κανονικά θα έπρεπε να έχουν ένα ωραίο ρόλο να σε προστατεύσουν, σε καταστρέφουν. Γιατί όλα τα εσωτερικά μας όργανα απαντάνε στο μήνυμα της ορμόνης. Για πόσο όμως? Και πότε θα κουραστούν τα όργανα αυτά? Κάποια στιγμή θα κουραστούν. Θα σταματήσουν να λειτουργούν φυσιολογικά επομένως. Και η σωματοποίηση τι είναι? Συνήθως το πιο ευαίσθητο σημείο στον πληθυσμό είναι το πεπτικό. Συνήθως. Κάποιοι μπορεί να έχουν προδιάθεση στο καρδιαγγειακό. Άρα το στρες τους χτυπάει με μια ωραία στεφανία νόσο, ένα έμφραγμα. Άλλοι στα αγγεία, ένα ωραίο εγκεφαλικό. Όσο αφορά όμως το έντερο, θα πάμε πάλι πίσω στο σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου. Αυτές οι έντονες συσπάσεις είναι η απάντηση του πεπτικού σωλήνα στις ορμόνες. Είναι πολύ σύνθετος ο μηχανισμός. Δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις ορμόνες, αλλά οι ορμόνες συνεισφέρουν στην καλή λειτουργία του. Άρα, αν κάποιος κρίκος δεν υπάρχει, σιγά σιγά η αλυσίδα θα αρχίσει να καταραίει. Άρα, το χρόνιο στρες, που αν μου επιτρέπετε θα μπω λίγο να μιλήσω και για την κατάθλιψη, το χρόνιο στρες προκαλεί μια ήπια κατάθλιψη.
Ναι.
Και πολλοί ασθενείς έχουν ένα συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ. Όταν έρχονται και σου λένε «Δεν είμαι καλά, γιατρέ». Και εκεί πρέπει να τους ακούσεις. Να δεις, είναι το χρόνιο στρες που τους προκαλεί όλα αυτά τα θέματα. Το σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου είναι μια σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια πάθηση του σύγχρονου δυτικού κόσμου.
Ναι.
Νομίζω ότι αν πάει κάποιος στην Ικαρία, δεν θα δει που έχει στον κόσμο τα μεγαλύτερα ποσοστά μακροζωίας, δεν θα δει πολλούς να λένε, γιατρέ, έφαγα κάτι, το οποίο ήταν μια μερίδα και ήταν σαν να έφαγα ολόκληρο μοσχάρι. Πονάω, δεν μπορώ, φουσκώνω. Δεν θα τους δούμε. Γιατί?
Ναι, πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτά τα μοντέλα ζωής που υπάρχουν εκεί, αλλά κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Εγώ θέλω... Έχει στείλει τώρα ο κύριος Παναγιώτης εδώ. Φεύγουμε λίγο από το άγχος. Ναι. Βασικά ήθελα να πω ότι εγώ όταν ήμουν στην περίοδο των εξετάσεων στο γυμνάσιο, κατέληγα κάθε χρόνο να κάνω γαστροσκόπηση. Με τον παλιό δύσκολο τρόπο, όπου υπήρχε μια τοπική αναισθησία στο λαιμό και μετά αμολούσαμε καλούμπα το καλώδιο για να δούμε να απεικονιστεί το στομάχι μέσα. Αυτό το άγχος λοιπόν εμένα, ούσα μαθήτρια, με είχε εξοντώσει. Δηλαδή το στομάχι, για μένα εκεί χτυπάει πρώτα. Ναι. Τώρα που μεγαλώνω, χτυπάει κι αλλού, εντάξει. Υπάρχει άλλη ευαισθησία.
Να μεγαλώνουμε να μας χτυπάει κάπου αλλού.
Ναι, να μεγαλώνω. Εδώ ο κύριος Παναγιώτης τώρα ρωτάει, γίνεται στένωση στο λεπτό έντερο από χρόνια κακή διατροφή?
Η χρόνια κακή διατροφή θα προκαλέσει φλεγμονές. Οι φλεγμονές αφήνουν πίσω τους ουλές. Η διαδικασία της επούλωσης, οποιοδήποτε μορφής τραύματος, αφήνουν μια ουλή. Η μία ουλή μετά την άλλη θα κάνει το τείχον του εντέρου πιο παχύ. Άρα θα μικρύνει ο αυλός του. Θα ξεκινήσει η στένωση.
Και αυτό
χρειάζεται όμως, συγγνώμη, γιατί δεν είναι σωστό να
το αφήνουμε.
Τρομοκρατούμε.
Ναι.
Για να δημιουργηθεί αυτή η στένωση θα πρέπει να έχουν προηγηθεί πολλαπλά επεισόδια φλεγμονής έντονα. Δεν δημιουργείται έτσι απλά.
Που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
Που δεν ακούμε τις οδηγίες των γιατρών, που αναβάλουμε κάποια πράγματα και αφήνουμε να διαιωνίζεται μέχρι να φτάσουμε στο σημείο ακόμα και να κάνει τηλεό. Δηλαδή να κάνει και απόφραξη, να μην μπορώ να ενεργηθώ, να δυσκολεύομαι. Και συγγνώμη τώρα θα πατήσω εδώ.
Παρακαλώ.
Να σας πω το εξής, ότι δεν εμφανίζονται αυτά τα προβλήματα μόνο με φλεγμονή.
Αλλά...
μπορεί να δει στην τουαλέτα διαφορετικό σχήμα κοπράνων.
Okay. Άρα και αυτό είναι ένα σήμα λοιπόν, ότι εκεί το προσέχουμε. Βασικά αυτό που μας λέτε σήμερα είναι να έχουμε μια επαφή με το σώμα μας. Και εκ των έσω και εκ των έξω.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι και εκ των έξω δεν είναι σωστό. Εκ των έσω λοιπόν να έχουμε μια επαφή, να ξέρουμε τι είναι αυτό που μας πειράζει. Γιατί κάποια στιγμή είπατε ότι όταν υπάρχει ένα επεισόδιο σπαστικής κολίτιδας, ότι παίρνουμε τη διατροφή μας από την αρχή. Το πάμε από το μηδέν και σιγά σιγά αρχίζουμε και εισάγουμε τρόφιμα για να δούμε πού θα αντιδράσουμε. Σε αυτό όμως έχω την αίσθηση ότι οι ασθενείς δεν έχουν πολύ μεγάλη υπομονή.
Όχι καθόλου. Mm. Και αν είναι κάποιο τρόφιμο που μας επηρεάζει, αν είναι γενικώς η δυσλειτουργία του εντέρου που μπορεί να είναι, να προέρχεται από το χρόνιο στρες, πρέπει να αφήσεις το όργανο να ηρεμήσει. Mm. Άρα δεν του προσθέτεις δουλειά.
Ναι.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σιγά σιγά να δεις αν υπάρχει κάποιο τρόφιμο που στο κάνει ακόμα χειρότερο το πρόβλημά σου.
Αυτό από τη δική σας εμπειρία, πόσος χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει αυτό να παρακολουθηθεί, να αντιμετωπιστεί και να πούμε ότι τώρα πάμε καλύτερα?
Μία εβδομάδα με 10 μέρες. Μια... το πολύ δύο. Αλλά θα πρέπει να σηκώνει το τηλέφωνο.
Δηλαδή, τι εννοείται?
Θα πρέπει ο ασθενής να νιώθει άνετα, να σε πάρει τηλέφωνο, να σου πει Σπύρο, συγγνώμη για το...
Παρακαλώ.
Σπύρο, έφαγα αυτό.
Ναι.
Τι κάνω? Είμαι καλά.
Ναι.
Αύριο, τι προσθέτω?
Okay.
Αυτές τις κατηγορίες τροφίμων. Ωραία. Και σήμερα καλά. Αύριο έφαγα αυτό, μου προκάλεσε αυτό. Ωραία, έλα να συζητήσουμε λεπτομέρειες. Τι ήταν αυτό? Βγάλτε από τη διατροφή σου. Συνέχισε να τρως περισσότερα πράγματα. Για να μπορέσεις να το εντοπίσεις. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν από μόνοι τους. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται λίγο βοήθεια.
Και εκεί είστε εσείς.
Οι γιατροί.
Οι γιατροί. Οι γιατροί. Λοιπόν, ήταν το έχω κάτι. Το έχω κάτι να σου πω. Εγώ πήγα στην Παρασκευή. Ήταν τόσο πιο να αρέσουμε. Ήταν ο Σπύρος Αυλονίτης μαζί μας. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο αγαπημένος Γιάννης Πετρίδης. Εγώ θα σας χαιρετήσω και θα τα πούμε αύριο στις 3 με άλλο θέμα, παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.